noteiktās apkaimēs, noteiktās vietās, un pamatā tas ir tajās vietās, kur ir daudz zaļo teritoriju, kur iedzīvotājiem ne tikai varbūt ir savu teritoriju, bet ir pieguļošās kas, teritorijas, kas atbilstoši Rīgas pilsētas aizstošajiem noteikumiem jākop. Rīgas pilsēta piedāvā izvest šīs lapas no noteiktām vietām, un adreses var atrast mūsu mājaslapā. Mēs, protams, aicinām iedzīvotājus, tās lapas pašiem gan jāsaka, jānogādā uz šīm konkrētajām vietām, un tad var arī nodot gan ar maisiem, gan bez maisiem. Jāapskatās grafikā, protams, varbūt, kad jāvada ar automašīnu vai jāņem piekabe, bet tad mēs piedāvājam šo izvešanas pakalpojumu.